kring makrel, fiskapen og vera en øyla posti sjóa for samfélagi og allt fyrska samfélagi nýtt gott av tøy. Men til að vera ymsi trúblaka til tøyna um skipana av fiskapen tøy man kannski hefur fyrst og fram tøy þetta við en stóra múna við nýtt fiskapen í fyrsku sjokkvi på endamatan við svo stóra mjöktur. Men samma undir som att säga att förska vinnan här vi tidsen mot i avgångnån och här vi klarar att fylla gott. Var kvad vi vid fysiskapet kan man säga med sommare här i kvaliteten vi kanske inte plattar det så då. Och kvad vi vid tog att släppa av vi fysken och man har ödla brinner sig ut och finner nymotans gav visst upp i landet så eller så att okkur diakon standur tósum að okkur sleppi af í enda makrill. Svo það er átrúlega gott og positivt fyrir samfélagi. Men ég skal vita að það er nokkuð ting sem að væri rétt upp á og það sem henni galt lyftur sem að við verið inn upp á og en af þeim ting sem að væri hitt upp á og rétta svo að man kan fóa til betur til þessa sesónsina. Og sem allt sem er ætlandi því til að mann er tölja njúti og tuljan uti er angående förtuljan, men tack av innan så värna skipa sig till vidskiften som blir galtande och ordnande flagg där vi är ute. Månande fyra är en hinder. Tack för det.